dëgju e stënderuar, mirë mëngjesi, po dëgjoni Radion Evropa e Lirë programin kushtuar Kosovës. Në minutat vjues, me ju drejt për drejt nga studioja e Pragës do t'jem unë Berjan Mustafa. Fillimisht unë jo me titujt kryesor të këtij edicioni. Austria paralajmëron heqjen e masave emergjente për emigrantët. Ish presidentja e Finlandës Tarja Halonen nesër në Prishtinë. Shënohet 7 shtatori vitit 1990, dita e shpalljes së deklaratës së pavarësisë më dy korrik. Për këto dhe materiale të tjera, qëndroni me ne në 15 minutat vjues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ish presidentja e Finlandës Tarja Halonen në nesër do të jetë një nga folëset kyçe në dy konferenca të nivelit të lartë që do të organizohen nga dy projekte të BE-s në Prishtinë. Këto projekte janë të udhëhequra nga ekspertë finlandezë të cilët punojnë për zhvillimin e shërbimeve të mjekësisë ligjore dhe për përmirësimin e sistemit arsimor në Kosovë. Gjatë vizitës së saj të organizuar nga ambasada e Finlandës në Prishtinë, presidentja Tarja Halonen do të takohet edhe me partner të rëndësishëm të Finlandës dhe udhëheqës politik të Kosovës, duke përfshirë edhe presidentën Atifete Jahjaga, njofton ambasada e Finlandës në Prishtinë. Konferenca Personat e Zhdukur Rruga përpara do të mbledh qeverinë, gjyqësorin, mediat dhe përfaqësuesit e shoqërisë civile për të rritur ndërgjegjësimin e përgjithshëm rreth asaj se si mjekësia ligjore kontribon në realizimin e të drejtave të njeriut dhe mbrojtjen ligjore të gjithë qytetarëve, thuhet në njoftim. Më 7 shtator të vitit 1990, delegatët e kuvendit të atëhershëm të Kosovës që kishin deklaruar shpallur deklaratën e pavarësisë më dy korrik të atij viti, e formalizuan këtë deklaratë me kushtetutën e Republikës së Kosovës. Nga protagonistët e miratimit të saj, 7 shtatori është cilësuar si identitet i historisë së re të Kosovës. Përndër të kësaj dite, sot mbahet një manifestim në Kaçanik. Manifestimi mbahet nën patronatin e kryetarit të kuvendit Kadri Veseli dhe në bashkëpunim me komunën e Kaçanikut. Manifestimi mbahet në Pallatin e Kulturës Gjeladin Kurtaj në Kaçanik duke filluar nga ora 17:00. Kancelari austriak Werner Weimann ka paralajmëruar se vendi i tij planifikon të heqë të gjitha masat emergjente që lejuan kalimin e mira refugjatëve të kalojnë lirshëm nga Austria në Gjermani. Weimann ka thënë se Austria duhet gradualisht të largojë të masat emergjente në mbizotrim të ligjit dhe normalitetit njerëzor. Fjalimi i tij vjen pasi mira emigrantë nga Siria, Afganistani dhe Iraku kanë vazhduar të arrijnë në Gjermani dhe Austri, shumica e të cilëve vinin nga Hungaria ku ishin bllokuar për ditë të tëra. Ndërkohë që Hungaria ka paralajmëruar se do të ndërtojë një kamp të ri në kufi me Serbinë në pjesën ku të cilën është duke ngritur një mur për të ndaluar emigrantët e rinj të cilët vijnë nga Turqia, Greqia, Maqedonia e Serbia. Organizatorët e protestës masive në Moldavi kanë vendosur një tent në qytet duke paralajmëruar se nuk do të largohen deri në plotësimin e të gjitha kërkesave të tyre. Mira protestuesi janë bashkuar protestës në kryeqytetin Chișinău duke kërkuar dorëheqjen e presidentit Nicolae Timofti në zgjedhjet e menjëhershme. Kërkesa vjen pas skandalit të bankave të cilat kanë zhdukur rreth 1 miliard dollar. Protestuesit po ashtu kërkojnë dorëheqjen e zyrtarëve të lartë të Bankës Qendrore të Moldavisë. Policia vlerëson se 60.000 protestues kanë marrë pjesë në protestën e cila ka zgjatur deri në 6 orë në sheshin kryesor përballë qeverisë. Një grup që e quajnë veten Digniteti dhe e Vërteta kanë vendosur rreth 30 tenda në qytet, rreth 1 miliard dollar që konsiderohet të jetë 1/8 e prodhimit të brendshëm, të vendit, është zhdukur nga 3 banka pak para zgjedhjeve parlamentare të 2014-s. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Vazhdojmë tani me pasqyrën e shtypit kosovar që ka përgatitur korespondenti ynë në Prishtinë Zenel Buzuku. Mirëmëngjesi Zenel.
Mirëmëngjesi Berjana.
Zenel, në qendër të medjave kosovare vazhdon të jetë dialogu Kosovë-Serbi. Çfarë veçoni sot nga kjo temë?
Po, Beriana e përditshme e koeditore në këtë temë ka vënë dukje deklaratat kontraverse të leadershipit kosovar dhe ati serb lidhur me marrëveshjet arritura në Bruxelles, por edhe sjelljet e zyrtarëve të bashkimit evropian lidhur me dialogun, duke theksuar se BE-ja konsiderohet si bashkëfajtore për manipulim të opinionit qoftë aty në Kosovë apo në Serbi. Koaditore konsideron se deklarimet e zyrtarëve europian lidhur me këtë dialog nuk do të kenë as pak rëndësi, sidomos pas disa vitesh kur Kosova për shkak të marrëveshjeve të tanishme do të ketë problem serioz me Serbinë dhe nuk do të mund të zhbëjmë këto marrëveshje. Në kontekst të deklarimeve të pjesëmarrësve në dialog nga pala kosovare, se marrëveshjet me palën serbe janë në përputhje me kushtetutën dhe ligjet e Kosovës, koaditore sekson se të gjitha këto deklarime mund të vërtetohen si shumë të pasakta, sepse siç në nënvizon gazeta, Kosova me dialog ka pranuar që për zhvillimet e brendshme, por edhe për ato të jashtme duhet merret vesh me Serbinë. Njëherësh ka pranuar që në territorin e saj të formohen institucione paralele me karakter etnik, të cilave madje u ka mundësuar të jenë edhe legjitime, thekson postierash koaditore. Berjana?
Zenel, në qendër të opinionit të të përditshmeve në Prishtinë është edhe çështja e koalicionit PDK-LDK. Çka mund të thuhet në këtë drejtim?
Po, Berjana, e përditshmja Kosova sot konsideron se është fare e qartë se qysh në vitin e parë qeverisja PDK-LDK, e cila jo vetëm nuk e shkapi shtetin, por e selloi kapjen e institucioneve të shtetit dhe po dështon rënd, ndërsa pasojat i vuan populli. Sot, kostoja e jetës është më lartë, ndërsa të ardhurat nuk janë rritur duke i detyruar familjet e tëra që t'ja mësyjnë emigracionit si rruga e vetme për të shpresuar një jetë më të mirë. Faktet janë kokforta dhe leadershipi në pushtet natyrisht është i vetëdijshëm, por qëllimisht mundohet t'i bëj bisht përballjes me realitetin e hidhur kosovar. E përditshmja Kosova sot sekson se përgjegjës për këtë degradim të përgjithshëm të vendit janë pikrisht politikanët milioner të cilët në skemën e tyre kriminale vazhdojnë të administrojnë pushtetin e korruptuar fondet publike duke mbushur xhepat e vetë dhe duke zbrasur ata të qytetarit të përvuajtur e në përkëmbur kosovar. Kosova sot sekson në postierash se me një pushtet të tjile sot një është e humbur, nërsa e ardhmja fatkesisht tepër e pashpres. Berjana?
Zenel, dhe çfarë mund të veçoni tjetër për fund?
Nga përditshmi e zëri veçojmë shkrimin që ka për tem përgatitjet për funksionalizimin e gjykatës speciale. Gazeta ka mësuar se mbretëria e Holandës është duke negociuar me shërbimin e jashtëm të bashkimit evropian për vendosjen e dhomave të specializuar në këtë shtet, ndërsa zyrtarë nga Ministria e Punëve të Jashtme thonë se tashmë kanë ardhur kërkesat që sa më shpejt të nisin negociatat me Holandën, shtet pritës në cilin do të vendoset pra qendra kryesore e gjykatës speciale. Gazeta thekson se Kosova dhe Holanda pritet që brenda pak ditësh të nisin negociatat dhe të nënshkruen marrëveshje për vendosjen e selis kryesore të dhomave të specializuara që pritet të jenë në Hagë. Zyrtarët e qeverisë thonë se Ministria e Punëve të Jashtme që drejtohet nga Hashim Thaçi do të udhëheqë procesin e negociatave me shtetin holandez që pritet të rezultojë me një marrëveshje e cila më pas duhet të sillet për ratifikim në Kuvendin e Kosovës, thekson postierash e përditshmja Zëri.
Falenderojmë korrespondentin ton nga Prishtina, Zenel Buzuku, rreth përmbledhjes së pasqyrës së shtypit në Kosovë. Bankat komerciale që veprimtarinë e tyre zhvillojnë në tregun e Kosovës nga ekspert për çështje financiare konsiderohet si sektori më fitimprurës. Sipas të dhënave zyrtare, profiti i bankave për vitin 2014 ka arritur në mbi 60 milion euro. Ekspertët pohojnë se një nga arsyet e fitimit janë normat e larta për kredi dhe kamata të ulta për kursime. Nadia Ahmeti njofton nga Prishtina.
Bankat komerciale kanë gjetur një treg të përshtatshëm dhe fitimprurës në Kosovë, thonë ekspert për çështje financiare, sipas të cilëve mungesa parave të gatshme dhe nevoja për kredimarrje ka bërë që sistemi bankar të jetë sektori me fitimprurës në Kosovë. Sipas raportit të stabilitetit financiar publikuar nga Banka Qendrore e Republikës së Kosovës, thuhet se bankat komerciale që operojnë në Kosovë vazhdojnë të reflektojnë shkallë të lartë të qëndrueshmërisë, stabilitetit, por edhe përfitimeve. Po si pas këti raporti, 10 bankat komerciale në tregun e Kosovës, vetëm gjatë vitit 2014 kanë regjistruar profit neto në vlerë 60.1 milion euro. Milazim Abazi, ekspert për çështje financiare duke folur për Radio në Evropa e Lirë, ka thënë se përfitimet financiare të bankave siguron nga dallimi i madh në mes normave të kredive dhe depozitave.
Edhe pse jemi dëshmitar se uljes së kamatave në kredi ka shivit kaluar, është një ulje diku në prej 30%, ndërsa ulja kamatave në kursime është disa herë më e lartë. Që dhe thëtë se interesat në kursime janë ullë dikon për apo për 500%, ndërsa në këdi vetëm 30%.
Se bankat komerciali janë në kulmin e fitimit sa i përket afarizmit, thot edhe eksperti tjetër për çështje ekonomike Naim Gashi.
Përveç këtyre bankat komerciali jo vetëm e varfërojnë popullatën dhe po e dëmtojnë afarizmin e bizneseve në Kosovë, mirë po ato tani kanë filluar një praktikë jashtëzakonisht të dëmshme e cila ka për qëllim do të thotë që të mashtroj aksionarët e bankave komerciale në Kosovë për arsye se ata klientë të cilët po kanë pamundësi të kthimit kredive, po ja lejojnë një kredi të re, do të thonë po e lajnë kredin me kredin.
Ndryshe norma mesatare për kredi është 9.2%, kurse për kursime 1.1%. Përveç normave të larta të interesit edhe normave të ulta për depozita, Milazim Abazi përmend edhe disa arsye tjera që bankat kanë përfitime të mëdha materiale në tregun e Kosovës.
Bankat, duke mos pas konkurrencë mjaftueshme, çmimet e larta në shërbime dhe kemi përgjithë ankesat qytetarëve se për një pagesë fare të vogël ata marrin njerëz që janë 2 euro, nëse si janë antoja saj banke edhe më shumë.
Sido që tjetë, struktura sektorit bankar vazhdon të dominot nga bankat me pronësi të huaj. Nga gjithsej të 10 bankat e licencuara, 8 janë me pronësi të huaja dhe menagjojnë 90.4% të gjithsejt asejtëve të sektorit dhe 93.1% gjithsejt kapitalit të sektorit bankar. Pjesa me madhe asejtëve të sektorit bankar menagjohet nga 2 bankat me origin nga Gjermania dhe Austria. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Në vazhdim ndjekim anketën me qytetarë të cilët flasin për dëshirat e tyre për të studiuar jashtë Kosovës. E gjithë kjo dëshirë sipas tyre është për shkak të cilësisë së dobët të universiteteve në Kosovë. Më shumë ollësi ndjekim materialin e përgatitur nga Luljeta Krasniqi.
Interesimi i të rinjeve në Kosovë për të studiuar jashtë vendit shihet të jetë mjaft i madh. Disa të rinj thonë se studimet jashtë vendit janë një mundësi e mirë për të përmirësuar njohuritë e tyre, si dhe për të arritur një karrierë të ardhshme profesionale. Dafina Pasolli, studente në Fakultetin Ekonomik në Drejtimin Menaxhment dhe Informatik në Universitetin e Prishtinës, shprehet:
"U kisha pas shumë dëshirë me studiu jashtë vendit për arsye se ki ma shumë mundësi jo vetëm për punësim, po edhe me mësu ma shumë. Sidomos tu e krahasu me Universitetin e Prishtinës që nuk është mëson shumë për shkak shumë njerëz që ka, nuk është mundesh me përfituar prej ligjëratave, cilat janë me shumë teori e thot, jashtë normal që është ma mirë, po s'po muim krejt."
Egzona Mehmeti është studente në 2 fakultete, ajo studion shkenca sociale dhe menajmentin industrial. Po që si kur ti i pëj mundësia të studioj jashtë vendit, ajo thot se do të studionte për psikologji.
"Nëse më kësh ofru mundësia, po, me gjithë qef. Edhe do të thonë është njona edhe prej ondra për me studiu jashtë, po këtu në Kosovë shkojnë paka shumë gjonat që thojnë popull me të njofshëm. Nuk e di, pushtetarët, ma shumë fëmija pushtetarëve, nështë a i kanë drejtat, ma shumë se na që nështë a se kemë dikën në pushtet."
Në ulumtimet e bëra për çështjen e arsimit në Kosovë nga organizatat vendore dhe ndërkombëtare, ishte vlerësuar se cilësia e arsimit në Kosovë nuk është në nivelin e duhur. Këta mekanizma kishin kërkuar vazhdimisht nga autoritetet kompetente që të bëjnë një studim mbi gjendjen e arsimit të lartë në vend dhe të shihe se ku qëndron mirë ky sektor dhe ku qëndron keq, dhe pastaj të bëhen ndryshimet. Në Kosovë ka të rinj të cilët kanë studiuar dhe janë duke studiuar jashtë vendit. Disa prej tyre kanë fituar bursa e disa me vetë financim. Agjencia e Shteteve të Bashkuara të Amerikës për Zhvillim në vazhdimësi ka siguruar bursa kryesisht të nivelit master. Në mbështetjen e Agjencisë së Shteteve të Bashkuara të Amerikës për Zhvillim, vitin e kaluar ishin ndarë 50 bursa për master dhe 35 për certifikim për studentët e Universitetit të Prishtinës. Këta student tani më janë duke studiuar në Universitetet e Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Dëgjues të nderuar, kaq për këtë edicion. Për të qenë të informuar në kohë reale, vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org. Faleminderit që na doqët dhe miru dëgjofshim.